Tātad 2015. gadā pirmizrādes piedzīvos 42 latviešu filmas, kas tapušas ar Nacionālā kino centra administrēto valsts finansējumu. Protams, parasti vislielākā sabiedrības interese ir par spēļu filmām, jo šīs filmas top vairākus gadus, un arī spēļu filmas nereti tiek uzskatītas par Nacionālā kino kvalitātes un veselības tādu rādītāju. Un jāsaka, ka šogad būs 4 Nacionālā kino centra finansētu filmu pirmizrādes. Dominē vēsturiskā žanra filmas. Protams, filmas Latvijā top arī bez valsts atbalsta vai saņemot dažādu, teiksim, atbalstu kultūra kapitālā vai mecenātu atbalstu. Tā kā noteikti būs vēl arī citu filmu pirmizrādes.